Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Petak je 17. januar. Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u naš program. Ovo su naslovi emisije. Crna Gora i druge zemlje Zapadnog Balkana već neko vrijeme su van fokusa zvaničnog Brisela, prije svega zbog problema sa kojima se suočava Evropska unija, kaže za Radio Slobodna Evropa analitičarka Carnegie Centra za Evropu Judy Dempsey.
Sa druge strane, Njemačka snažno gura taj proces, ima mnogo aktivniju ulogu da podrži Zapadni Balkan na putu članstvu. Nažalost, još ne vidimo da se to dešava i to je pomalo depresivno.
Sa međunarodne scene ukrajinski premijer podnio ostavku, iranski vrhovni vođa Ajatolah Ali Hamenei poručio da se ne može vjerovati Britaniji, Francuskoj i Njemačkoj. Zadnja dva dana ruska politička scena doživljava previranja, no jedna stvar ostaje ista. Vladimir Putin je već dvije decenije lider Ruske federacije. I sadržaj emisije, zbog zagađenja vazduha u Podgorici, Nikšiću, Bijelom polju i Pljevljima, nadležni su najavili svakodnevno informisanje građana o prognozama stanja kvaliteta vazduha u zavisnosti od meteoroloških uslova, koje će sadržati i preporuke naročito osjetljivim grupama. Kako u nevladinoj organizaciji Green Home komentarišu zagađenje, ko su najveći zagađivači? Nataša Kovačević.
Najveći izvor zagađenja jesu ložišta, sada ova različitog tipa, ali svakako i saobraćaj i drugi industrijski zagađivači koji se nalaze u okolini ovih gradova.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministar odbrane Predrag Bošković ocijenio je danas da se protesti u organizaciji Srpske pravoslavne crkve koriste kao, kako je rekao, negacija crnogorskog državnog bića i identiteta, ali i Crne Gore kao nezavisne države. Ministar vojni je, komentarišući zakon o slobodi vjeroispovijesti i dešavanja koja su uslijedila nakon njegovog usvajanja, za javni servis kazao da se galama, kako je kazao, nije podigla zbog samog zakona, već da je kampanja usmjerena ka negaciji Crne Gore i Crnogoraca kao nacije. Lideri Demokratskog fronta Andrija Mandić, Nevojša Medojević i Milan Knežević uputili su otvoreno pismo šefu delegacije Evropske unije u Podgorici, a Ivu Oravu, u kojem navode da očekuju od Brisela da se uključi u rešavanje crkvenog pitanja u Crnoj Gori. U suprotnom, kako navode trojica lidera DF-a u pismu Oravu, Evropska unija će dovesti u pitanje, citiram, svoj onako ugrožen kredibilitet i navesti na sumnju da ponovo podržavaju posljednju diktaturu u Evropi, kraj citata, kaže se u pismu lidera DF-a. Ukoliko Miloš Marović u naredna 4 mjeseca iz Srbije ne bude izručen Crnoj Gori zbog izdržavanja zatvorske kazne, nastupit će zastara izrečene kazne. U tom slučaju Marović bi bio slobodan, piše List Dan, pozivajući se na tumačenje advokata Zdravka Begovića, koji je objasnio da zastara izvršenja krivične sankcije nastupa 4 godine nakon izricanja kazne, odnosno nakon njene pravosnažnosti. Ukoliko dođe do zastare izrečene krivične sankcije, onda se nadležni sud mora oglasiti tim povodom i saopštiti da je nastupila zastara, pojasnio je Begović. Sin visokog funkcionera Demokratske partije socijalista Svetozara Marovića, Miloš, je ranije priznao da je učestvovao u nezakonitoj prodaji zemlje u selu Prijevor, čime je opština Budva oštećena za oko 1,4 miliona eura. Marović je potraživan od sredine oktobra 2015. kada se već nalazio u Beogradu na liječenju. U crnogorskim zdravstvenim ustanovama nije zabilježen povećan broj pacijenata sa tegobama izazvanim zagađenjem vazduha u Crnoj Gori. To je saopštila pulmolog Jelena Bojović i kazala da se u ovom dijelu godine uvijek očekuje veći broj pacijenata, jer je u pitanju, kako je rekla, period učestalih respiratornih infekcija. Nijesmo detektovali veći broj pacijenata u našim ambulantama, a takva je situacija i u urgentnom centru, gdje je najveći obim posla, kazala je doktorka Bojović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentin Inzko izjavio je da mora doći do promjene Dejtonskog ustava Bosne i Hercegovine, jer postoji presuda suda za ljudska prava u Strasburu u predmetu Sejdić-Finci. Bilo je više pokušaja da se Dayton mijenja, mislim 4-5 pokušaja, nijedan pokušaj nije bio uspješan. Poslednji je bio Butmirski proces prije 10 godina. Do promjene Daytonskog ustava će doći, mora doći, jer imam odluku u Sejdić Finci, kazao Insko za regionalnu N1 televiziju. Premijer Ukrajine Oleksij Hončaruk podnio je danas ostavku nakon objave audio snimka u kojima je navodno kritikovao predsjednika Volodimira Zelenskog, ali je na pitanje agencije Reuters sugerisao da postoji šansa da ostane na toj poziciji. Iz kabineta predsjednika Ukrajine je saopšteno da će razmotriti pismo ostavke premijera. Iranski vrhovni vođa Ajatolah Ali Hamnei kazao je danas da se ne može vjerovati grupi od 3 evropske države koje su dio nuklearnog sporazuma iz kojeg su istupile Sjedinjene Američke Države. Hamnei je u obraćanju povodom redovne molitve petkom kazao da neće biti uspješna akcija Britanije, Francuske i Njemačke kojom se vrši pritisak na Iran. Ove 3 države su formalno aktivirale mehanizam za rješavanje nuklearnog sporazuma sa Iranom koji može dovesti do uvođenja novih sankcija Ujedinjenih nacija. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Abbas Musavi poručio je danas da ni jedna od zemalja koje imaju veze sa obaranjem putničkog aviona u Iranu ne treba da, kako je kazao, toga pravi političko pitanje, pranila je agencija ISNA. 5 država čiji su građani poginuli kada je Iran prošle sedmice oborio putnički avion nedaleko od Teherana, u kome je poginulo 176 ljudi, saopštile su da Teheran treba da plati nadoknadu porodicama žrtava i upozorile da svijet prati na koji će način ta zemlja odgovoriti. Talibani će sprovesti 10-dnevni prekid vatre sa američkim vojnicima, smanjit će nasilje prema afganistanskim snagama i razgovarat će sa zvaničnicima administracije ukoliko bude postignut sporazum sa pregovaračima Sjedinjenih Država u Dohi, prenosi agencija Reuters izjave 2 izvora. Talibani i američki pregovarači sreli su se prethodna 2 dana u Dohi radi razgovora o potpisivanju mirovnog sporazuma.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Od usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti 27. decembra prošle godine u crnogorskom parlamentu i izbijanja krize koja je dovela do porasta tenzija, nacionalističkih ispada i propagande, ne samo u Crnoj Gori nego i na relaciji Podgorica-Beograd, Evropska unija se za sada drži po strani, iako su i Crna Gora i Srbija zemlje kandidatkinje za članstvo i duboko su zagazile u pregovore sa Briselom. O tome u prilogu Predraga Tomovića.
Analitičarka Carnegie Centra za Evropu Judy Dempsey za Radio Slobodna Evropa kaže da su Crna Gora i druge zemlje Zapadnog Balkana unazad neko vrijeme van fokusa zvaničnog Brisela, prije svega zbog problema i izazova sa kojima se sama Evropska unija suočava.
Sa druge strane, Njemačka snažno gura taj proces i ima mnogo aktivniju ulogu da podrži Zapadni Balkan na putu članstvu. Nažalost, još ne vidimo da se to dešava i to je pomalo depresivno. Još jedan razlog za ovakvu trenutnu ulogu Evropske unije u regionu jeste neka vrsta intelektualne lenjosti Brisela. Zapadni Balkan im je jedino interesantan kada je real politika u pitanju, recimo zbog problema poput migracija. Zapadni Balkan nije na njihovom radaru bez obzira na činjenicu da je u međuvremenu postao poligon na kome se takmiče veliki globalni igrači Rusija, Kina, Saudijska Arabija.
Iz delegacije Evropske unije u Crnoj Gori tvrde međutim da Zapadni Balkan i nakon izbora za Evropski parlament nastavlja da bude u njihovom fokusu. Iz delegacije Evropske unije je Radiju Slobodna Evropa saopšteno da predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen kao i novi komesar za proširenje Oliver Verhelji, koji je nedavno posjetio Albaniju i Sjevernu Makedoniju, šalju pozitivne poruke regionu i najavljuju agendu za intenziviranje aktivnosti na majskom samitu Evropske unije u Zagrebu, koji će biti posvećen integracijama država regiona. Boris Marić iz Centra za građanske inicijative u izjavi za Radio Slobodna Evropa upozorava da Brisel ne bi smio Crnu Goru i region da prepusti samima sebi, jer bi to, kako tvrdi, moglo da dovede do ponavljanja opasnih scenarija iz prošlosti.
Mi imamo iskustvo zaista ovih 30 godina koje je nesporno, čini mi se, u zaključku da svaki put kad je region bio prepušten sam sebi, to nije bilo dobro. Jednostavno, regionu je potrebna, ajde uslovno rečeno, pomoć demokratskog svijeta da lakše nalazi puteve ka reformskim zahvatima koji bi doprinosili razvoju funkcionalne demokracije. E sad, to je lakše reći nego sprovesti, ali jedna od pretpostavki koja bi morala da se vrati, to je veće prisustvo međunarodnog faktora, prije svega Evropske unije.
Funkcioner vladajuće demokratske partije socijalista Predrag Sekulić dijeli utisak da je političko i diplomatsko prisustvo Brisela i učešće u javnom životu Crne Gore i država regiona od evropskih izbora do danas manje, ali očekuje da će se to promijeniti već na predstojećem samitu u Evropske unije u Zagrebu. Sekulić za Radio Slobodna Evropa kaže da što se Crne Gore tiče, treba biti realan i shvatiti da Crna Gora neke stvari mora sama da rješava.
Prije svega mislim na dijalog između vlasti i opozicije, ali isto tako i ono što se dešava vezano za zakon o vjerskim zajednicama. Vjerujem da će to neki način određivati odnos Evropske unije prema nama. Ne treba nam zaboraviti slobodu medija kao fundament demokracije. Znači, i čini mi se su to neka otvorena pitanja koja ćemo morati sami da rešavamo, će održanje tih pitanja zavisiti odnos Evropske unije, Evropske unije prema Crnoj Gori. Znači, ne možemo da se oslanjamo samo na Evropsku uniju, šta će Evropska unija ili šta će Brisel da kaže oko nekog problema. Znači, moramo sami da rešavamo te probleme.
No, najveća opoziciona grupacija u Crnoj Gori, Demokratski front, traži uključivanje međunarodne zajednice u rješavanje krize koja je izbila nakon usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti. Lideri DF-a naime u pismu šefu delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Ivu Oravu, traže da Evropska unija spriječi crnogorsku vlast da izazivanjem sukoba oko pitanja otimanja svetinja uvede vanredno stanje i uvede zemlju otvorenu diktaturu i sukobe, navodi se u pismu DF-a. I dok se Evropska unija drži po strani aktualnog spora koji je nastao nakon usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti, kome se žestoko protivi Srpska pravoslavna crkva i zbog kojeg se i u Crnoj Gori i u Srbiji održavaju protesti, zvanična Crna Gora pokušava da zainteresuje međunarodnu zajednicu za situaciju u zemlji. Tako je ministar vanjskih poslova Srđan Darmanović 16. januara informisao ambasadore zemalja članica Evropske unije i NATO-a i šefa delegacije u Podgorici o aktualnim dešavanjima, navodeći da je u toku, citat, orkestrirana kampanja protiv Crne Gore koja sadrži brojne elemente hibridnog ratovanja, kraj citata. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još uvijek nema zvaničnog odgovora iz vlade Crne Gore, ali ni iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske o zahtjevu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da o crkvenoj imovini u Crnoj Gori crnogorska vlast treba da pregovara sa Beogradskom patrijaršijom, odnosno Srpskom pravoslavnom crkvom u Beogradu. U međuvremenu iznijete su nove reakcije povodom aktualnog zakona o slobodi i vjeroispovijesti. Srđan Janković.
Novi moment i nova tema o tome s kim crnogorska vlast treba da pregovara u vezi crkvene imovine u Crnoj Gori, a pri čemu je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić insistirao da je glavna adresa Srpska pravoslavna crkva u Beogradu, ostala je bez reakcije. Rektor Cetinske bogoslovije Gojko Perović je na direktno pitanje za televiziju Vijesti rekao da predsjednik Srbije nije kompetentan da određuje kako će se crkva ponašati.
Uz veliko uvažavanje institucije predsjednika Srbije, koje nijednog momenta ni ja lično, niko iz crkve ne želi da dovodi u pitanje niti da omalovažava, on je iznio svoje političko mišljenje i on nije kompetentan da određuje kako će se crkva ponašati. To je jedna tema. Druga tema, što je on tom svojom izjavom iznio jedan od legitimnih puteva. Jedno je da predstavnici vlade Crne Gore, kao što su otišli u Rim, kod rimskog pape, da tamo potpišu ugovor, temeljni ugovor o odnosima države Crne Gore i Rimokatoličke crkve, tako bi mogli doći u Beograd. Druga je varijanta da se uradi kao što se radilo u Hrvatskoj.
Nakon što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio da crnogorska vlast treba da pregovara sa Beogradom o imovini crkve u Crnoj Gori, u najnovijoj izjavi za televiziju Prva, Vučić je rekao da se plaši da se polako briše ime Srpske crkve u Crnoj Gori i da će ostati, kako je rekao, neke mitropolije i eparhije. On je svoje odnose sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem nazvao pristojnim. Nakon više poruka iz vlade Crne Gore da su spremni da razgovaraju sa Mitropolijom Crnogorsko-Primorskom o temeljnom ugovoru, kakav je već potpisan sa Rimokatoličkom crkvom, Mitropolit Crnogorsko-Primorske Amfilohije tokom sinoćnje litije u Tivtu ponovio ranije očekivanje da aktuelni zakon o slobodi vjeroispovijesti bude povučen. On je uputio i poruku da padne, kako je rekao, zakon o bezakonju ili neka padne vlada koja ga je donijela. Na drugoj strani, iz vlade Crne Gore je ponovljen stav da zakon o slobodi vjeroispovijesti neće biti povučen. To je rekao ministar odbrane Predrag Bošković gostujući u jutarnjem programu televizije Crne Gore. On se osvrnuo i na crkvene obrede, odnosno molebane i litije, koje se održavaju u crnogorskim gradovima i upereni su protiv zakona o slobodi vjeroispovijesti. Ministar Bošković je rekao da se protesti koriste za negiranje državnog bića i identiteta Crne Gore.
Ono što je potrebno naglasiti upravo da je taj zakon iskorišćen kao jedan okidač za sprovođenje raznih malicioznih aktivnosti protiv Crne Gore. I ono što je veoma specifično ovaj put jeste da prvi put imamo neskriveno miješanje državnih organa Srbije i pojedinih funkcionera Srbije u unutrašnja politička pitanja Crne Gore. I ono što je također još veoma važno naglasiti jeste da je to, pored primitivizma, iziskuje i jednu dozu dublje analize šta se iza svega ovoga krije. Ono što sad postaje jasno jeste da se upravo ovi protesti koje organizuje pod navodnicima Srpska pravoslavna crkva se prije svega koriste kao negacija državnog bića Crne Gore, državnog identiteta Crne Gore i na kraju krajeva Crne Gore kao nezavisne države. I imali smo poruke pojedinaca, institucija gdje govore da Crna Gora će se kad tad vratiti kao dio Srbije, što opet pokazuje da priroda cjelokupnih protesta i svega onoga što se galama digla protiv zakona o slobodi vjeroispovijesti, uopšte nije zakon o slobodi vjeroispovijesti, jer on je apsolutno ide u pravcu poštovanja svih vjerskih sloboda i svakog građanina Crne Gore i Crne Gore kao građanske države. Već je prije svega sva ova orkestrirana kampanja usmjerena ka negaciji Crne Gore, Crnogoraca kao nacije i uopšte Crne Gore kao države nezavisne, slobodne, da samo o sebi odluče. Ono što im se mora poručiti jeste da je zakon stupio na snagu, da se zakon neće povući.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
13:47, u narednim minutama o zagađenju vazduha. Zbog zagađenja u Podgorici, gdje je koncentracija štetnih PM čestica juče bila 8 puta veća od dozvoljenog, ali i u Nikšiću, Bijelom Polju i Pljevljima, nadležni su najavili svakodnevno informisanje građana o prognozama stanja kvaliteta vazduha u zavisnosti od meteo uslova, koje će se držati i preporuke građanima. Osim klimatskih uslova, jedan od najvećih uzročnika loše kvaliteta vazduha tokom zimskih mjeseci su ložišta u urbanim sredinama, najčešće na ugalj, kažu u nevladinoj organizaciji Green Home, koja se već duže vrijeme bavi problematikom zagađenja vazduha. Ove godine oni počinju kampanju kojom žele da uđu u domaćinstva i konkretnim primjerima ukažu građanima na štetnost sagorijevanja uglja po zdravlje ljudi i životne sredine, bilježi Jasna Vukićević.
U odnosu na ranije godine, ove zime je lošija slika kvaliteta vazduha u glavnom gradu i to je novitet kada je riječ o generalno posmatranju kvaliteta vazduha u urbanim sredinama u Crnoj Gori, kaže Nataša Kovačević iz NVO Green Home. Kao jedan od važnih uzroka navodi grijanje na čvrsta goriva.
Dakle, ljudi koriste alternative, što u drva, ali i ugalj se nalaže u gradu. Pa čak mi smo recimo imali prijave od lokalnih građana koji su se žalili na svoje komšije, koji su nalagali one materijale koji nikako ne bi smjeli da se nalažu, poput iverica, dakle koje sadrže različita jedinjenja i koji zapravo su kancerogeni kako za porodicu, odnosno to domaćinstvo i ložište koje se gorijeva, tako i za okolinu. Dakle, građani se dovijaju na različite načine da bi izbjegle skupe cijene struje i naravno najveći izvor zagađenja jesu ložišta, sada ova različitog tipa, ali svakako i saobraćaj i drugi industrijski zagađivači koji se nalaze u okolini ovih gradova. Sve manje pogoduju također i klimatski uslovi tome, odnosno usložnjavaju ovaj problem. Došlo je do velike gradnje kako u Podgorici, Nikšiću i drugim gradovima. Tako da su zaustavljeno i ono prirodno strujanje vjetra kroz kotline. Više i duže se zadržava smog i imamo situaciju koju danas možemo da vidimo, a koja se očitava i na svim uređajima, odnosno senzorima za mjerenje kvaliteta vazduha koje je postavila Agencija za zaštitu prirode i životne sredine.
Ugalj je veoma štetan za zdravlje, a mnogi nisu svjesni da donosi koncentraciju zagađenim česticama u samom životnom prostoru u kojem se koristi za grijanje. Zato će u Green Home-u pokušati da uspostave saradnju sa samim građanima, dodaje Kovačević.
Znamo da jedan od akutnih problema za prijavljivanje jeste veliki broj ložišta na ugalj. Htjeli bismo zapravo da uđemo sa posebnim senzorima koji zapravo ispunjavaju evropske standarde u njihovo domaćinstvo. Ostavimo u određenom vremenskom periodu da se prati kako je zapravo stanje kvaliteta vazduha unutar domova i da probamo da onda nakon toga, ukoliko se pokaže da je stanje kritično, da je veći broj dana zapravo nezdrav za boravak ove porodice, da pokušamo s njima da razgovaramo i da vidimo koje su to mogućnosti da oni zapravo promijene način grijanja, no o poboljšanju energetske efikasnosti, možda o grijanju na pelet i tako dalje. Prosto sa ovako velikim brojem ložišta potrebno je i raditi s tim ljudima, ali s druge strane tu su i nadležne institucije koje moraju na jedan način i da obezbijede subvencije građanima, upljavljima posebno, ali naravno i u drugim gradovima, za prelazak na onu zdraviju vrstu grijanja, ne i onu koja će utjecati na smanjenje zagađenje u vazduhu.
Iz Instituta za javno zdravlje preporučuju da tokom visokog zagađenja vazduha, naročito osjetljive grupe stanovništva kao djeca, trudnice, starci, hronični bolesnici smanje boravak na otvorenom, te da treba ograničiti izvođenje fizički zahtjevnih aktivnosti na otvorenom prostoru. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Međunarodna scena govori naciji, ustavne izmjene, ostavka vlade i novi premijer. Zadnja dva dana ruska politička scena doživljava previranje. No, jedna stvar ostaje ista. Vladimir Putin je već dvije decenije lider Ruske federacije. Posljednja dešavanja ponovo pokreću pitanje šta će biti nakon što završi njegov predsjednički mandat 2024. godine i na koji način mu predložene ustavne promjene mogu pomoći da ostane na vlasti, bilježi Una Čilić.
Kada je ruski predsjednik Vladimir Putin neočekivano najavio niz ustavnih izmjena tokom svog obraćanja parlamentu, Georgi Satarov nije imao sumnji da ta objava krije tajne motive. Bivši saradnik prvog ruskog predsjednika Borisa Jelcina sa početka 90. godina, Satarov je bio jedan od autora Ustava Rusije usvojenog 1993. godine. I dok priznaje da je dokument zreo za promjene, ipak sumnja da je krajni cilj Putinovog prijedloga da mu se omogući da ostane na čelu Rusije nakon što njegov posljednji predsjednički mandat završi 2024. godine.
Ovo je početak projekta tranzicije moći. Promjene ustava koje je Putin predložio imaju još jedan cilj, da se osigura stabilnost i izvodljivost te promjene.
Rekao je Satarov u telefonskom razgovoru za engleski servis Radija Slobodna Evropa. Putin, koji je zamijenio Jelcina 2000. godine, odstupio je 2008. sa dužnosti predsjednika nakon dva uzastopna mandata, da bi ga zamijenio tadašnji premijer Dmitri Medvedev. No prije no što je Medvedev napustio predsjedničko mjesto u korist Putinovog povratka 2012. izmijenio je ustav kako bi predsjednički mandat bio produžen na 6 godina. Izmjena je omogućila Putinu, koji je 2018. izabran po četvrti put za predsjednika Rusije, da time postane, nakon Josefa Staljina, ruski lider sa najdužim vijekom na vlasti. No time je ostalo otvoreno pitanje šta će uslijediti nakon 2024. godine. Tek nakon tradicionalnog 16. obraćanja naciji u parlamentu, ruski predsjednik je okončao špekulacije. Njegov predlog za ustavnim izmjenama, koje će se naći na glasanju nekada prije početka maja, uključuju davanje novih moći ruskom parlamentu da imenuje premijera zemlje, te jačanje uloge državnog vijeća, obično ceremonijalnog tijela koje vodi Putin. Par sati nakon najave o izmjenama, Dmitri Medvedev, do tada premijer zemlje, dao je ostavku te užurbano i zamijenjen Mihajlom Mišustinom, šefom poreske službe. Medvedev je zatim imenovan za zamjenika predsjedavajućeg sigurnosnog vijeća, još jednog tijela koje vodi Putin. No ovo imenovanje pokrenulo je komentare da bi sigurnosno vijeće moglo da bude novi centar moći nakon 2024. godine.
Putin želi da se osigura da će budući predsjednik nastaviti slijediti njegove politike, ali također želi ostati uključen u odlučivanje.
Kaže Tatjana Stanovaja iz Moskovskog Carnegie centra. Ona također odbacuje ideju da Putin planira povratak na premijersku poziciju. Prema novim pravilima Stanovaja kaže da će premijer ovisiti o parlamentu.
I predsjednik će biti u mogućnosti da smijeni premijera. Putin ne bi sebe izložio takvom riziku.
Umjesto toga Putin bi se mogao osloniti na vođenje ojačanog državnog vijeća, smatra Stanovaja.
Putin će morati izabrati nasljednika i ovom nasljedniku će trebati prostor za rad.
Kaže Stanovaja i dodaje da će Putin ipak željeti zadržati svoj uticaj na položaj. Satarov, autor Ustava iz 1993. godine, priznaje da bi Ustav mogao biti poboljšan, no strahuje od načina na koji bi propusti u Ustavu mogli biti iskorišteni za političku dobit.
Postoji neravnoteža moći u Ustavu, ali ne bi trebala biti izmenjena na način na koji je Putin predložio. To nema nikakve veze sa bilo kakvom prirodnom ili logičnom političkom idejom. To ima veze samo sa konkretnim političkim projektom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Oštar spor dvoje najprogresivnijih kandidata u trci za predsjedničku nominaciju američkih demokrata, Elizabeth Warren i Bernie Sandersa, probudio je strahove za šanse levice na izborima, dok u Demokratskoj partiji postoji šira zabrinutost da bi svađa mogla umanjiti izglede stranke da na izborima pobedi predsjednika Donalda Trumpa, pišu svjetski mediji. Senatori Warren i Sanders međusobno su iznali optužbe o laganju, što se moglo vidjeti, ali ne i čuti, sve dok CNN nije objavio audio snimak žustre rasprave, navodi agencija France Press. Razmirica je uslijedila posle debate šest demokratskih kandidata, dok se većina srdačno rukovala kada je vidno iznervirana Warren odbila da se rukuje sa Sandersom, ukazuje agencija, dodajući da se njihov pakt o nenapadanju raspao poslednjih dana, pošto je Warren potvrdila izveštaj prema kome joj je Sanders privatno rekao da ne veruje da žena može pobediti na predsjedničkim izborima 2020. Sanders je to negirao tokom debate posle kojemu je Warren prišla i rekla: "Mislim da si me nazvao lažljivicom na nacionalnoj televiziji." U debati su još učestvovali bivši potpredsjednik Joe Biden, bivši gradonačelnik mesta South Benda Pete Buttigieg, senatorka Amy Klobuchar i biznismen Tom Steyer. Budući da uoči prvih stranačkih izbora za predsjedničku nominaciju u Iowa 3. februara nijedan od kandidata nema ubedljivu prednost, ulozi u debati su bili veliki, ocenjuje agencija France Press. Warren i Sanders su se oprezno zaobilazili više od godinu dana, pokušavajući da privuku, a ne da otuđe glasače drugog, a sada se spor, ističe list, prelio na društvene mreže među njihovim pristalicama. Dok sve uznemireniji lideri na liberalnom krilu pokušavaju da pomire dve strane, demokratski kongresmeni i stratezi su zabrinuti da bi spor Warren i Sandersa mogao izazvati podelu u partiji i da bi loši odnosi mogli omesti šanse stranke da porazi predsjednika kog smatra toksičnim, piše Washington Post.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
I to bi bilo sve u današnjoj emisiji. U beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa sa vama su bili Nenad Branković i Lela Šćepanović. Hvala vam na pažnji.